Ассаламу алейкум, Рукия. Зияртымны кабул кылганыңызга рәхмәт.
Сезгә рәхмәт.
Түнеген, яны 24-нче июль көне кешелек хукук программалар Хытай хөкүмәтенең кочтылык маарпи сиясәте хакында махсус бер доклад элан кыпсызлар. Буны күргәндән кин сезләрне бер мушахта безне толык мәгълүмат белән тәэминләмәк дигән максатта зиярат кылышны тугры көдек. Әмде төшендереп өлсәңез, уйгыр кешелек хукук программасы мушу уйгырларга карта Хытай хөкүмәтенең алып берип аткан аталмыш кочтылык маарп сиясәте хакында качандан башлап муш докладка таярлык кылышка башлаган таңлар?
Bu dokladni mushu Uyghur Inson Haqlari Projectniki yana bir mas'ul xodimi Aaron Gray yozib chiqdi. U uning aytishicha bu dokladga 3 oy vaqt ketibdi.
Maxsusmi shu chiqishimi? Endi buning uchun isbot materiallarni to'plashgichi qachondan boshlab mushu masalani bir masal sifatida mushu kishilik huquq masalalari programmasining ichiga kirgizdinglarmi shu qo'shtilik ma'rifat siyosati?
Buni shu boshdanlar bizning boshqa projektlarimiz bilan nurg'un burundan tortib qilayotgan endi biz bu to'g'rida nurg'un uchurlarni to'platmiz o'zimizmi, ammo rasmiy bilan qilmasdan xalqaroliq tashkilotlarga davomli bu to'g'rida mushu Uyg'ur Inson Haqlari projekti qurilgandan tortib avatib kelyapmiz uchur to'plab.
Mening bilishimcha endi rasmiy qo'shtilik ma'arifi degan nomda siyosat bo'lib Uyg'ur elig'i yurgizilayotganiga 2000 yildan boshlandi desak bo'ldi. Amaliyoti bo'lsa Xitoy hukumatining qo'shtilik ma'arifi undan ilgirlar Uyg'ur milliy ma'rifi bo'lib kirgan. Endi sizlarning asosliq tutib bu dokladda namoyon qilganinglar, ya'ni ichib ko'rsatganinglar, 2000 yildan keyingi Xitoy hukumatining qo'shtilik ma'rifat siyosatining Uyg'urlarga qarata yurgizilish ahvollarimi?
Shundoq, chunki 2000 yildan oldin ham qo'shtilik ma'rifat bo'lsa-mu, ya'ni bizning Uyg'ur tilimizni butunlay yo'q qilmagan, Xitoy tilini ikkinchi til qilib o'rganish yo'lga qo'yilgan, amaliyotda bu qo'shtilik ma'rifat degandimi, ammo bu keyin 2000 yildan keyin bu Xitoy noyat vashilishib, bu ataqda qo'shtilik ma'rifat degani bilan amaliyotda bu butunlay Uyg'ur tilini yo'q qo'yib, butun maktablarda Xitoycha dars o'tish, undan keyin ishkirlarga bolalarni 7 yoshdan 16 yoshgacha bolalarni, keyin o'rta maktabning bolalarini, hatto opirpamizni Şinjan klas tapılığı, Şinjan sınıpları edip, işte sınıp içip, onu atanısının özünün muhiyetinden ayırıp taşlat, bütünlüğü Xitayçı gəp kıldığan kılıp, bütünlüğü tülünü yok kıv etişken. Üniversitelerde həmiliyada şu Xitayçı dərislərini Xitayçı ötüşken, deyim kılıp, onun dinkin Uyğurçı dərisi ötüdüğün okutukçuların həmisini işten buştup kıv etken dikken, bu bir qoştuluq marif bulmasın, belki bir milletin tülünü yoktuş hərkəti bu qalanda. Şunu bilən bu intayın ilki, köngül bilmisi, xalqara cəmiyyət köngül bilmisi bulmaydıgan Uyğurlar bu cəhətdə qatdıq özünün pozisiyasını bildirməsi bu maydığan bir əhvalığa kəp qalğan. Şunun üçün biz bu nəsini naitdə bir yuqur dərəcə götürüb çıxmasaq bu maydığa aldı hazır.
Əmdə sizlərininki bu kişilik hüquq proqramanla Amerikada məşğulat ip bermətislər əsaslıqı. Əmdə siz mi bilsiniz Amerikada mı qoşdılıq marifi bə özü qat şundaq qo? Əmdə Uyğur elində yürgüzvatqan Xitayının qoşdılıq marifi bilən Amerikanın qoşdılıq marifi siyasəti qandaq tarix bə? Bu qoşdılıq marifi ip bermətqan Amerika hökuməti Xitayının qoşdılıq marifi siyasətinin mahiyyətini qandaq düşündü? Bunu sizlər qandaq düşündürməkçi?
Biz Amerikanın qoşdılıq marifini əmdə tanlaş hüququ bar. Haqqı məcburən qoşdılıq əmə. Məsələn, bu kiçik ballar məsələn qancı tilni öyrənsə özünün ixtiyarı, öyrənməsinə məsələn bir tillik qoşdılıq marif məktəbləri var, bir tillik marif məktəbləri var. Onundan ki məsələn şu millət öydə özünün tilini öyrənmiş ki buldu, o millətin ballarını bu məcburi başqa yerə əkitib özünün ana tilini sözləməyisə, faqat məşu tildə oxuysan, məşu tildə dərsini qılsa deməydi, ondaq iş yox. Amma Xitayın hazır bunundan fərqi buatqan yeri ən mühim fərq buatqan yeri Şinjan sınıfları edib işkir öyrənmələri Şinjan sınıflarını içib ballarını bütünlüy atanıstımı özünün muhitidin ayırıpla əkitib əşədi. Tilini özünün sözləşki ruxsat qınmay, bir millətinin öz tilini sözləş hüququnu tatilip bağallıq məsilisi. Əndi Amerika və başqa dövlətlərdik qoşdılıq marifti bolsa, bir millətinin özünün tilini sözləş hüququn buldu, başqa tilini ögünüş pürsəti, o pürsəti mi buldu? O bir pürsət ögünüş. Bu Xitay onu pürsət əməz bir məcburiyyət Xitay tilini ögünüş. Öz anın tilini sözləməyisə də bu söz, öz ana tilini sözləş hüququnu tatilip, mundaq bir siyasət yürgüzatıdım şübhəqə.
Әмді сілі чықаған бұр докладта ұйғыр тілі ұжымы ғұшырды, Қытай өкеметінің қоштылық сиясының ұжымы ғұшырды деп көстіп сілі. Ұндақта ұйғыр тілі ұшыраватқан әң чон ұжым қайшы тарапты.
Меніңше әмді ашу ұйғыр тілді сөзлайдыған оқытқычыларын іштім бұштыш. Оныңден кейін бая ендәп өттім. Өзінің мұхитедің, өзінің мәдениетедің айырып, Қытай мұхитіғы Қытай мәдениетік апырып яштып, ана тілін сөзләш оқуқыдың мәхрум қылып етіш. Оныңден кейін мәктәпләді түтірләйлі бір тілді, Қытай тілді, әмін әсінің Қытай тілді дәрісі өтіш. Қашта қылыш арқылық ұ тілінінке өзінің аны тілінің сөздәші құқыны пүтілләй тарты біліш, бұ нәсі найты еғір бұл кетпарды, үшін оңғы біз бұны бір чоқын бір рошен гәріләндіріп чықмақчы бұл халқара жәмейір.
Бұ бір мәдіниет мәсілісі, яке болмысы бір милли мәсіл болып қалмастын, немі үшін кішілік құқық, яны инсан әхләрі мәсілісі қатарығы өтті?
Бұ мәдіниет мәсілісі әмәс, чүнке мәдіниет мәсілісі болғанда тілін үгініш тіл тоғыра бір мүлләтінің тіліні қанчы жық тіл үгенсі, яқшы мә өзәмі 3-4 қыл тілді сөзләймен тіл үгінішін яқшы көрмә, ол бір тілғі болған ұйғырланың тіл үгінішкі болған қаршылығы йоқ әмілетті. Амма азыр біздің мияді тәкітілі атқынымыз ұйғырның тіліні сөзілмейсе, аны тіліңді сөзілмейсе деп, аны тілдігі нәсіләні пүтілі йоқ қылып, бір лықтайның тіліні мәжбүри теңіш, яғни пұрсат білән мұндақ, таллаш оқуқы білән әміз, мәжбүри ұйғырлағы теңіш. Бұ арқылы ұйғырланың кімлігіні йоқ қылыш. Ұндақ бұған кен, әтті ұйғыр езігі тілі бұ интайын бір дәшетлік жым астыды қалды азыр. Чүнке, енді аны тіліңді сөзілсен бұлды, яғни бір тілінім үген деген мәқсет әміз, Қытайның мәқсеті ұйғырның тіліні пүтілі йоқ қылу етіп, ашу арқылы ұйғырның кімлігіні тартып іліш. Кімлігіні тартып іліш арқылы ұйғыр деген бұ мүлләтіні йоқ қылу етіш бұ әрдетті. Әм бұ ұйғырланы ашын үгінішке мәжбүр қып қойыш. Бұ үйліқі бейшіғі келіп тапанчын таңлап тұрып, сән маған үгіні сән деп мәжбүрі таңымысы мұ? Лекен бұ ұйғырланы ашында қытсады жәртін, түтін жәртін вәйран қылып, әр қыл тактикілі, әр қыл васылы арқылы аш өзінің тіліні сөзілмей, Қытайның тіліні сөзләшке мәжбүр қып қойғалық, бұ бір васылық мәжбүрлігалық болды. Шының үшін бұ инсан әқлерге қылап бұл бір мәдени мәсілі әмәс бұл бе.
To'g'ri, endi radiomizga inkasladimi ma'lumki, endi uyg'urlar agarda xitoy tilini bilmagan taqdirda, xitoy tilini yaxshi so'zlayamagan taqdirda, shu ish fursatiga erishish, o'qish fursatiga erishish, masalan, jamiyatda o'rnini tiklash uchun raqobatga tushish huquqimi bo'lmaydi ekanda, demakchi, shu masalalar uyg'urlarningki, shu qo'sh tillik ma'rif siyosati orqali kamsitilayotganligining isboti bo'la oladi.
Шындак болды, чөнки Кытай үкүмәте махсус ашында кумышында нәсене куып уйгырларны сән Кытай тилен сөйләмәсәң сән эшләмәйбез, Кытайча белмәгәнләрне уны кымаймыз, буны кымаймыз дип бу Кытайныңки икътисади җәһәттә мәҗбүр куышы уйгырларны, башка җәһәттә эш издәш җәһәттә мәҗбүр куышы, тилен юк кылышы булар һәммәсе бер-бергә багланды. Бу бүтүнләйлек Кытайныңки уйгырларны юк итү сиясәтенинки зәнҗирсыман бер-бергә багланган тарафлары.
Әмде сез әйттегез уйгыр инсан хаклар программасы эшкә киришкәндән буен Qo'shtilik ma'rif siyosatimi shu sizlar ko'ngil bo'layotgan muhim masalaning bir sabab o'rin tutib kelyotdi dedingiz. Endi hozirga qadar mush masala ko'ngil bo'layotgan organlar buni qandaq bir masala sifatida ko'ngil bo'layotdi, qandaq qilib bu masalani dunyoga anglatmoqchi sizlar degandek savollarimga javob bera olasizmi?
Biz bu narsalarni veb-saytda e'lon qilibli qolmasdan, balki xalqaroki nurg'un kishilik huquq tashkilotlariga va boshqa urug'larga avatvatimiz va ular bilan birlashib bu bir millatningki tilini, madaniyatini yo'q qilish masalasi bo'lib qolmasdan, balki bir etnik qirg'inchilik masalasi sifatida o'tirg'i ko'tirib chiqish uchun ular bilan hamkorlashib ishlayapmiz, ularga yetkazyapmiz, hamda bu dunyoningki bu masalani maqsadimiz shu dunyo xalqiningki va boshqa inson huquqlar tashkilotlarining, hatto mamlakatlarning, hatto boshqa davlatlarningki bu yerda bir madaniyatni yo'q qilish masalasi bo'lib qolmasdan, balki bir kishilik huquq masalasi, insoniyatga qaratilgan jinoyat masalasi ekanligini tushunishni qo'lga keltirish uchun tirishyapmiz. Ammo biz Xitoyning haqiqiy maqsadini ishkorlash uchun, ya'ni nurg'un uchur to'plashimizga, ya'ni nurg'un dokladlarni tayyorlashimizga to'g'ri keldi. Davomli xalqaro jamiyatga anglatimiz va oxiri Xitoyning bir afti bashirisini echib tashlash maqsadiga yetish uchun tirishimiz.
Rahmat sizga, Ruqiya xonim.
Rahmat.
Xayr bo'lsin. Allohga amanat.